Labas rytas, savaitės aptarimas. Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto apžvalgininkas. Labas rytas, Tadai.
Sveiki.
Ir Eglė Samoškaitė, TV3 žurnalistė. Eglė, sveiki.
Labas rytas.
To, kaip visada, aptariam savaitės ryškesnius įvykius ir mėginam geriau suprasti, kasgi čia vyksta ne tik paviršiuje, bet ir po vandeniu. Na ir kviečia mūsų klausytojus jungtis. Studijos telefonas yra 243-1431. Žinių radio programėlė taip pat įjungta, brūkštelkite ją, jeigu turit komentarą ar klausimą iš to, ką kalbame, arba iš to, ką jūs norėtumėt girdėti. Na, o aišku, tik tai tematiškai kažkaip mėginkim pataikyti į savaitės įvykius. Dabar galvoju, numeris vienas turbūt skandalas susijęs su Monika Navickiene, bet mes čia prieš eterį kalbėjomės apie šventąją, apie socdemus, apie tai, ką socdemai darys. Sąrašą jau plius minus žinom. Ir aišku, Blinkevičiūtės žodį, kad ji bus to sąrašo vedlė, irgi turim. Tačiau tai dar nereiškia, kad Blinkevičiūtė grįš į Lietuvos politiką, Eglė, ar visgi reiškia?
Ne, tikrai nereiškia, nes jeigu būtų reiškia, tai ponia Blinkevičiūtė būtų aiškiai tai ir pasakiusi, bet jinai suformulavo, kad jinai aktyviai dalyvaus formuojant vyriausybę sėkmės atveju. Tai žinot, formuoti vyriausybę galima tiesiog suformuoti valdančiąją koaliciją ir partijoje apsispręsti, kas ten užims, nežinau, premjero ar kai kurių ministrų pareigas, kurios priklausytų pagal koalicijos susitarimą ir tiek. Mano žiniomis, ponia Blinkevičiūtė neplanuoja grįžti į Lietuvą ir, na, jį atrodo, tai yra pasakiusi ir prezidentūrai dar prieš prezidento rinkimų antrąjį turą, bet nežinia, kodėl vis tik prezidentas dar nepaliauja manyti, kad jis galėtų perkalbėti ponę Blinkevičiūtę. Ir šiaip aš sakyčiau...
Bet jūsų nuomonė tos vilties absoliučiai nėra, kad jį grįžtų ir taptų kokia nors premjerė Lietuvos pavyzdžiui.
Mano nuomonė, tai yra 1% galimybės, tikimybės, tikrai labai žemas, bet antra vertus tai yra ir, na, logiška, nes žmogus yra labai nutolęs nuo Lietuvos politikos, jisai labai realiai vertina savo galimybės ir labai realiai vertina, kiek jisai galėtų patemti tokio lygio darbą, nes tai yra beprotiškai intensyvus darbas. Tai, na, tikrai ne kiekvienam ir nebūtinai, na, ir žmonės juk ir pagal sveiką būklę vertina ir pagal tai, kiek jie yra reikaluose, įsigilinę ir panašiai.
Nu, žiūrint, kad Amerikos prezidentas metuose patempia ir vyriausybę, ir prezidento darbą pagal Amerikos, tai primityviai sakau, politinę sistemą, tai susirenki puikius patarėjus ir geri arbatą ir dirbi.
Bet tai nėra gerasis pavyzdys, bent jau, na, Amerikos prezidentas ir kitas kandidatas į prezidentus vis tiek jau yra ir tų visokių juoko elementų ir panašiai, bet aš pabrėžiu, kad aš šiandien nelyginu ponios Blinkevičiūtės su Amerikos kandidatais, nes ji tikrai kur kas geriau laikosi ir viskas jai yra gerai, bet tiesiog žmogus jau nuo 2009 metų, man atrodo, yra ne Lietuvos politikoje didžiąja dalimi. Tai yra natūralu, kad, nu, tiesiog tu esi nutolęs, jau kitaip mastai.
Tadai, kaip jūs vertinat vis dėlto, ar yra vilties, ar tik 1%, kaip sako Eglė, kad Blinkevičiūtė sugrįžtų į Lietuvos politiką, ir B, tas strateginis toks dviprasmiškumas socdemų, jūsų nuomonė, vis dėlto čia jiems didelis minusas einant į rinkimus, ar ne?
Taip, pradėsiu nuo to, apie tos metus kalbant, tai pavyzdžiui, Uršula von der Leyen yra metais tik tai vyresnė už gerbimą Viliją Blinkevičiūtę ir nepaisant savo metų eina vadovauti ne Lietuvos vyriausybei, bet Europos komisijai, kur manau, kad darbas dar sunkesnis, dar intensyvesnis. Ir šiaip yra pavyzdžių ir daugiau tokiuose metuose, žmonės imasi atsakomybės, imasi tempti tą naštą, kuri jinai iš tikrųjų sunki. Ir dėl to, kad jinai yra sunki, ir dėl to, kad, na, čia ir atlyginimas mažesnis, ir įtampų daugiau, ir viso kito gerokai daugiau nei Europos parlamente, aišku, Vilija Blinkevičiūtė nenori, ir mano žiniomis jau tą pasakius prezidentui yra dar praėjusiais metais, ir ko gero, kaip Eglė minėjo, pakartojo ir po pirmojo rinkimų turo, prezidento rinkimų turo. Tai prezidentui Vilijos Blinkevičiūtės socialdemokratų lyderės pozicija yra visiškai aiški, ir čia tai galima stebėtis ir klausti, keltą antakį, kodėl, žinodamas šitą principinę Vilijos Blinkevičiūtės pozicija, kad jinai nenori eiti jokias vadovaujančias pareigas po Seimo rinkimų, vis dėlto jas spaudžia. Ir čia ko gero...
Nu, gal dar nepraranda vilties, kad dar įtikinti įmanoma.
Taip, yra įvairiausių versijų, jeigu teisingai suprantu iš signalus iš rūmų Daukanto aikštėje, tai pats prezidentas dar tikisi Viliją Blinkevičiūtę perlaužti, įkalbėti, remiantis matyti tuo, kad socdemai, na, šiandien tai yra akivaizdu, neturi stipresnio, ryškesnio lyderio kito, kuris galėtų perimti, vat, šiandien jau akivaizdžiai matytųsi, kad tai yra žmogus, kuris galėtų perimti lyderiavimą iš socdemų partijos ar tapti premjeru, koks galėjo galbūt būti Mindaugas Sinkevičius, ir kai jis įkliuvo į tą mėsmalę su čekiukų skandalu ir sėdo į teisiamųjų suolą, tai išmušė socdemams pagrindą iš pokojų. Nu, man taip atrodo. Kito tokio ryškesnio lyderio jie šiandien neturi. Savaitgėlį patvirtino sąrašą, jame yra antras Gintautas Paluckas sąraše. Tai jau yra signalas, kad jisai modeliuojamas, projektuojamas į premjerus. Bet, nu, yra daug įvairių niuansų. Tai, kad jis jau buvo partijos lyderis ir reikia pripažinti, kad jam ta lyderystė nebuvo sėkminga. Jis turėjo trauktis ir atėjo gelbėti partiją Viliją Blinkevičiūtę. Gali būti primenamas Gintautui Paluckui ir teistumas, ir ko gero dar trečias dalykas, kad, na, vis dėlto pačioj partijoje jis nėra toks labai stiprus. Taip, partijos vadovybėje jis turi svorį, taip, jis yra artimas Vilijai Blinkevičiūtei, bet kiek suprantu, partijos skyriuose yra įvairių apie jį nuomonių. Kita vertus, na, pasirinkimo jie ryškiai neturi. Ir dėl to matyti spaudžia Nausėdą Vilija Blinkevičiūtė šiandien tam, kad galbūt po Seimo rinkimų, jeigu socdemai formuos, turės galimybę formuoti valdančiąją daugumą ir pretenduos į premjerus, gali būti, kad gali būti prašoma pateikti kandidatą iš šalies. Tai formuojama gali būti ir techninė ta vyriausybė, technokratinė, aš tokią versiją esu girdėjęs. Ir kai kalbinau apie politikus apie tai, pavyzdžiui, valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis, kuris ko gero vienai par kitaip vis tiek bus formuojant valdančią daugumą arba šalia, na, mano irgi pritarė, kad ir mano, kad gali būti tokia situacija, kad jeigu socdemai neturės premjero, gali būti ieškoma jo iš šalies ir dėl to, kad taip būtų, nutiktų labiau visoms kitoms politinio šito žaidimo dalyviams priimtinas variantas. Aišku, jie šiandien atrodo labai blogai, kai Vilija Blinkevičiūtė šitaip muistosi, nepasakydama aiškiai savo tos apsisprendimo, kurį mes tarsi visi žinom, nuspėjam, jos partijos bičiuliai kalba apie tai, kad Vilija Blinkevičiūtė nenori, vis dėlto mes dar iš tokių aiškių pasakymų iš jų neišgirstam. Tą patį mes beje matėm ir prieš prezidento rinkimus, kai irgi visi žinojo, kad Vilija Blinkevičiūtė nenori eiti kandidatuoti prezidentus, bet jie tą intrigą bandė išlaikyti iki galo.
Prezidento rinkimų atveju... Socdemai tam tikrą prasme tarp girnų. Viena vertus jie supranta, kad be Blinkevičiūtės jie greičiausiai daug mažiau gaus, kita vertus štai turim tą, ką turim, Blinkevičiūtė nenori. Bet aš dar grįžčiau truputėlį... Man įstrigo tas, na, kad Eglė, nežinau, Tadas sako, kad Paluckas ruošiamas numeriui pirmam, sakykim, socdemų ar į premjerus, nu, sakykim, Blinkevičiūtės tokiu pakaitalu, bet per prezidentūrą jis gali nepraeiti. Kodėl?
Aš tai manau, kad, na, aišku, viskas priklausys nuo to, kokie bus rinkimų rezultatai. Jeigu socdemai pasirodys labai gerai, tai tada, tiesą sakant, prezidentūra, na, irgi bus spaudžiama į kampą, tiesiog yra susiformavusi valdančioji koalicija, jinai nominuoja ir, na, tiesiog prezidentas irgi prieš tokią valdančiąją koaliciją, jeigu jinai yra stipri, nedaug turi kovos įrankių.
Jeigu... Ką matėm prie konservatorių, jeigu vis dėlto yra stipri dauguma, tai prezidentą gali į šoną pastumti gana nesunkiai.
Jeigu koalicija būtų tokia trapoka ir, tarkime, socdemų balsas jame būtų, na, pirmas, bet, na, toks ne visiškai pagrindinis, tai tokiu atveju vėlgi prezidentas tikrai turi daugiau manevro laisvių, jisai gali reikalauti, prašyti, diskutuoti, derėtis ir taip toliau. Ir, na, čia visuomet yra tie variantai, bet aš taip, pavyzdžiui, nemanau, kodėl Paluckas negalėtų praeiti pro prezidentūrą, jeigu jisai pademonstruos deramą nuolankumą prezidentui, manau, kad viskas ten gali būti gerai. Turint omeny, kad prezidentas tiesiog laukia, nesulaukia jam palankios valdančiosios daugumos ir premjero, kuris būtų jam ganėtinai švelnus. Tai jeigu tie santykiai susiklostytų, tai nematau, kodėl prezidentas, na, turėtų labai priešinti.
Du dalykai dar labai trumpai, Eglė. Vienas, ką ir Tado klausiu, kiek ta, sakykim, komunikacija, kad Blinkevičiūtė eis, neis, grįš, negrįš, kiek jinai trukdo socdemams, ir tas čekučių skandalas ir Mindaugo Sinkevičiaus įrašymas į rinkiminį sąrašą 141, ir lyg ir buvo gi signalai anksčiau, kad jo nebus tame sąraše, tačiau jis kažkaip tai grįžo į tą sąrašą, nes labai, matyt, partijos nariai to norėjo. Aš vat iki galo nesupratau, kas čia suveikė, kiek tai socdemams gali kenkti.
Žodžiu, aš pradėsiu gal nuo Mindaugo Sinkevičiaus, kad valdyboje įvyko iš tikrųjų didelis mūšis, kad vieni norėjo, kad jis būtų sąraše, kiti norėjo, kad nebūtų. Galų galiausiai valdyboje nugalėjo tie, kurie sako, kad neturėtų būti, ir prezidiumas posėdžiavęs jau nusprendė, kad vis tik turi būti. Mano asmeniniu požiūriu suveikė Monikos Navickienės veiksnys, kadangi šią savaitę tai buvo vienas didžiausių skandalų ir konservatoriai, na, taip ją patraukė arba ji pati pasitraukė iš ministrės pareigų, tačiau nematė reikalo pernelyg daug jos bausti, ir jinai yra abėcėliniame, pavyzdžiui, Devynės sąjungos sąraše, dar vien mandatės neturi. Tai man atrodo, kad galėjo suveikti tas veiksnys, kad pas juos pažiūrėkite, vat, gali būti, ir čia jie tai įvertina kaip žmogiškąją klaidą, o pas mus neva, kur žala ten 1400 per, nežinau, 4 ar 3 metus, tai vat žmogus negali būti, nors dar net nėra užsibaigę teisminiai procesai. Tai mano požiūriu galėjo būti šitaip. Aišku, žinoma, yra didžiulis palankumas socialdemokratų ponui Sinkevičiui dėl to, kad jie mano, kad jis yra, na, neteisingai panaudotas tarsi pavyzdys šitoje visoje čekučių istorijoje, nes jis buvo toks pirmas teistas, na, dar nenuteistas, bet teistas ir tokių griežtumų politikas. Aišku, dar mes nežinom, kaip su kitais politikais bus iš savivaldos, bet tiesiog jiems atrodo, kad tai yra neteisinga.
Agi, darom trumpą pertraukėlę, Tadas dar nori pridurti, bet jau po reklamos, po minutės grįšim su Tadu ir Egle, tęsim laidą. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistas, ir Eglė Samoškaitė, TV3 žurnalistė. Nu, kalbam apie savaitės aktualijas, pradėjom nuo socialdemokratų. Ką darys Blinkevičiūtė, ką darys socialdemokratai premjeru pergalės atveju, ką darys su Mindaugu Sinkevičiu, atrodo, šitoj vietoj dabar staptėlėjom. Tadai, vis dėlto, mes čia per pertrauką šnektėlėm, ar ne per anksti, dalinamas nenušautas briedis, vis dėlto rinkimai rudenį, kaip su Kristos kortos, gali visko būti, ar tikrai socdemai pagal tas dabartinės apklausas bus būtinai pirmi ir užsakinės muziką.
Ir patys socdemai taip ir pajokauja, kad jau čia dalyjamas tas nenušautas briedis ir tas laimėtojo vaibas, ir pas juos jau yra ir dalinamasi postais, kurie nebūtinai jiems taps realybė. Ir tarp kitko, pas pačius socdemus neretai aptarinėjamas, kiek aš girdžiu, ir vadovybei scenarijus, galimas variantas, kad nebūtinai socdemai, gali būti rinkimuose tie nugalėtojai, gali būti, kad daugiau balsų, vienu, dviem, trim, ar kiek ten tų balsų turės, pavyzdžiui, konservatoriai daugiau po Seimo rinkimų, ir jie pretenduos, taip sakant, tą vadinamąją pirmąją naktį, pirmąją ranką formuoti valdančiąją koaliciją. Ir va čia iš esmės sutikdamas su Egle, kad jeigu socdemai laimi šitos rinkimus Seimo. Jeigu jie turi, jeigu jie formuoja valdančią daugumą ir jie pakankamai yra stiprus, ir jeigu dar pergalė įtikinama jų yra, tai Nausėda kaip ir neturėtų labai didelės galimybės muistytis ir sujaukti čia vandenis ir perdėlioti dėlionę. Bet jeigu bus ta persvara neįtin ryški, jeigu tik tai socdemams būtų pavesta formuoti kabinetą, formuoti valdančią daugumą, nes konservatoriams jinai, pavyzdžiui, nesusilipdo, nesusiklyjuoja, tai tada čia Gitanas Nausėda, jeigu tik aišku norės, gali tuos žaidimus žaisti rimtesnius ir bandyti vaizduoti, kad antrąją kadenciją jisai bus rimtesnis žaidėjas. Ir labiau kištis į procesą, jeigu žinoma norės. Čia mes dar vėlgi viskas yra, taip sakant, daug nežinomųjų visokių ir dar ta antroji kadencija prezidento nėra prasidėjus. Ir dar neaišku, koks jisai norės būti ir koks galės būti. Tai kalbant apie Palucką, taip, aišku, socdemai, pabandyk pakalbinti juos, jie pučiasi, kad jie turi daug labai kandidatų ir vardyje ir Oleka, vardyje ir Rasą Budbergytę ir kai kuriuos ten merus, tą patį Alitaus merą Cesiulį dar paminė, ir bet realiai, na, kalbėdami net ir apie Palucką, na, patys supranta, kad netgi ir su prezidentu Nausėda bendraujant gali jam kilti problemų, nes, nu, taip, Vilija Blinkevičiūtė ir Gitanas Nausėda arba prezidentas ir Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius galėtų būti labai puikus duetas. Manau, kad vienas kitą papildydami jie ten ir pasišvilpaudami galėtų būti valdžioje, tas puikus duetas. Gintautas Paluckas, kaip sako patys socdemai, na, nėra toks labai jau minkštas ir pukuotas. Ir vat čia gali būti iškilti sunkumų, arba gali būti tiesiog prezidentas siekti išvengti šito, reiškia, žmogaus tame poste, jeigu kažką yra nusižiūrėjęs arba nusimatęs kažką kitą, ko mes dar šiandien galbūt nežinom.
Kągi, gal čia ir sustokim ties socdemų visom bėdom ir perspektyvom. Tadas ir Eglė kalbam apie tai, kągi čia socdemai darys. Mūsų klausytojas sako, užteks maždaug čia tiem jau seniem vilkam aptarinėt, reikia kažką naujo matyti horizonte, o tas naujo, aš dabar žiūrėdamas į tą komentarą pagalvojau, vis dėlto, kas čia gali tuo naujų gelbėtojų patapti. Ir Eglė, kaip jums atrodo, ant tų socialdemokratų problemų laužo, konservatorių problemų laužo, kas čia labiausiai gali sutviksti Feniksu, nežinau, Remigijus Žemaitaitis, dabar man į galvą atėjo numeris 3, jo Nemuno Aušra. Kaip jums atrodo, ką čia atneš mums tokio netikėto, gal kokia juoda gulbė politinis ruduo, ar tokių nematot?
Na, tiesą sakant, sunku prognozuoti juodas gulbės, dėl to jos tojo taip ir vadinamos, kad jos yra netikėti reiškiniai, kurie išnyra staiga. Bet aš tai kažkaip tikiuosi ganėtinai neblogo valstiečių ir žaliųjų pasirodymo, nes jie turi tokią savybę taip slaptai ir niūriai dirbti regionuose ir paskui jau tada iškišti tą galvą virš vandens. Tai nežinau, kaip ten yra, nes, na, neseku visiškai kasdienės veiklos, bet visko gali būti, jų ir reitingai yra ganėtinai neblogi. Ir žinoma, Nemuno Aušra, na, ta prasme, tai yra prezidento rinkimų antras laimėtojas, galima sakyti, nes ponas Žemaitaitis labai gerai pasirodė, labai gerai užsuko tą laikroduką, labai gerai jam paėjo, kad darbo partija turi didelių problemų ir yra beprotiškai nepopuliari. Tai tiesiog visos kortos sukrito, kad rudenį rinkimuose jam pasisektų gana neblogai. Aišku, jis tai negriež ten kokiu pirmu, antru smulku, bet kokiu trečiu, tai laisvai galėtų.
Žemaitaičio nematot politinės saulės patekančios aukštai?
Na, tikrai ne pirmose gretose, nes kad ir kaip būtų Lietuvoje kol kas, politinis centras dar išlaiko pozicijas. Ar politinis centras dešinės, ar politinis centras kairės, bet, na, tų kraštutinių tokių, na, jie dar nėra tokie stiprus kaip kai kuriuose kitose Europos šalyse.
Taip pat galvoja tą dar ne?
Na, nebūtina, kad saulė labai pakiltų aukštai, kad tu turėtum tuos auksinius balsus Seime formuojant valdančiąją koaliciją. Gali būti, kad ir jau dabar panašu, kad įgauna svorio Žemaitaitis ir gali būti, kad jis gali turėti tuos auksinius balsus, ilgą laiką juos pretendavo Saulius Skvernelis, galbūt ir pretenduos irgi toliau. Nežinau, kaip čia ta atrodys valdančioje koalicija būsima, matyt, bus tokia na, fragmentuota.
Eglė kažkaip suka, kad ant to daug kas mato tandemo valstiečių socdemų, kaip suprantu, bent iš dabartinės perspektyvos.
Nu, ir va dar kažkas turės prisijungti, ko gero, mažiausiai trečias, tai ar prie socdemų ir valstiečių tandemo prisijungtų Saulius Skvernelis, ar Remigijus Žemaitaitis, vat čia ir bus klausimas, ar su jais Skvernelis ir Karbauskis vėl atgal, kas nu, taip sunkiai irgi tikėtina, nors gali būt dėl valdžios, ko nepadaro politikai, bet stiprėja Žemaitaičio galimybės. Kita vertus, aišku, jis tai šiandien mes prezidento rinkimuose jį matėm vieną pakankamai ryškiai, pakankamai stiprų ir debatuose, ir jis turėjo labai didžiulę tribūną, kurią sėkmingai išnaudojo tai apkaltos procesą vykusį Seime. Tai jis tuo pasinaudojo, labai sumaniai ir labai gabiai, užsiaugino raumenis. Klausimas, kaip tuos dabar savo užsiaugintus raumenis jis konvertuos į balsus Seimo rinkimuose, nes kol kas bent jau nematyti labai taip smarkiai, tik tai Agnė Širinskienė mačiau vat savaitgalį jų partiniam tokiam kažkiam renginį, bet daugiau tokių ryškesnių veidų nematyti, dar Skardžių mačiau, reiškia, šmėkščiant kadruose Seimo narį, bet daugiau tokios komandos kaip ir nėra, tai vat, o be komandos Seimo rinkimuose gana sudėtinga yra.
Kągi, darom žinias dabar, Tadas Ignatavičius ir Eglė Samoškaitė, kalbam apie Lietuvos politinės virtuvės ryškiausius savaitės siužetus. Tęsim laidą po 5-6 minučių, likit su Žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Eglė Samoškaitė, Eglė yra TV3 žurnalistė ir Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistas su mumis, kalbam apie savaitės aktualiją, žmonės mums rašo. Tai, kągi jie rašo, Stepas gal yra svarbesnių tarptautinių įvykių nei vargano socdemų bėdos, sako mūsų klausytojas Stepas. Ta, šitos laidos prasme mes kažkaip daugiau nardom Stepai po vidaus politikos aktualijas, nors visiškai sutinku ir tarptautinė taikos konferencija Šveicarijoje, Ukrainos taikos konferencija ir tas pats futbolo čempionatas Vokietijoje tikrai yra svarbus įvykiai, kurie tikrai sulaukė dėmesio, gal daugiau tik kitose mūsų laidose. Paulina, aptarkit būtinai Gabrieliaus ir Vytauto Landsbergio kivirčą, kaip vertinti anuko išsišokimus, sako mūsų klausytoja Paulina. Na, kivirčas, ne kivirčas, gal nuo jo ir pradėkim tada, jeigu jau taip Paulina prašo, ne nuo kiek platesnio rėmo viso šito skandalo, bet matyti jau atsiskleisis bekalbant Monikos Navickienės, turiu omeny atsistatydinimą, tą skrydį į Dubajų, bet kodėl vis dėlto tadai jūsų akimis Landsbergiai vienas kitam vis įgelia?
Galbūt čia tų įvairių priežasčių ir šiuo atveju Gabrielius Landsbergis apskritai per daug mano galva nusišalinęs buvo nuo šitos istorijos ir nerodė lyderystės ir nerodė tokių, neparodė labai nuo pat pradžių aiškios pozicijos. Tai gali būti viena priežasčių, kodėl Landsbergis, vyresnysis Landsbergis, panoro, kad pamokyti dar sikelį anūką. Keistas buvo, aišku, ir praėjusią savaitę partijos prezidiumo sprendimas, kur likus kelioms valandoms iki Monikos Navickienės atsistatydinimo, iki jos pareiškimo apie tai, kad atsistatydina, partijos prezidimas pareiškė visą pusišką palaikymą Monikai Navickienei, tai čia buvo toks labai akibrokštas didžiulis partijai.
Ir prezidiumo nariai man eteryje gynėsi, kad nežinojo to siužeto su Dubajum dar, kai jie svarstė Monikos Navickienės likimą.
Na, bet kažkas tikrai žinojo, tai manau, kad ir pati Monika Navickienė jau žinojo, galbūt ir premjerė Ingrida Šimonytė galėjo žinoti, arba Gabrielius Landsbergis turėjo žinoti, pasikalbėti su Monika Navickienė apie tai, kas iš tos pintos, kokie greučiai dar gali išgriūti. Ir tikrai atrodė ganėtinai prastai ir rodo, kad nelabai kontroliuoja situacijos partijos vadovybė prieš ypač svarbius artėjančius Seimo rinkimus. Tai konservatorių patriarchas, aišku, čia turi ką pamokyti, taktikos bei strategijos. Ir tų pamokymų esam girdėję ne vieną kartą. Aš dabar staigiai net gaminu visų tų niuansų, bet buvo ir nusivylimą, pavyzdžiui, ypač man tai atrodė pakankamai ryšku, kad Gabrielius Vytautas Landsbergis kaip ir nebuvo patenkintas tuo, kad ką pasirinko prezidento rinkimuose konservatoriai, nu, tiksliau net ne patys pasirinko, kad pas juos nebuvo tų primary rinkimų, o Ingrida Šimonytė ėjo į prezidento rinkimus ir tada atsimenu, kad labai nekokia nuotaika profesoriaus buvo, jis pakikeno, kad čia, na, reiškia, o ką daryti, bet lygiai taip pat maždaug jisai galėtų į tuos rinkimus ir prapilti juose, taip leido suprasti. Tai daugybę kartų buvo, prisiminkim ir kai Gabrielius Landsbergis su Ingrida Šimonyte buvo sugalvoję paleisti Seimą ir eiti tuos prieš pirmalaikius rinkimus, profesorius tada įsitraukė ir praktiškai įtikino, kad tai yra žalingas ir neteisingas sprendimas. Tai tas tokių pasišpilkavimų tarp jų ir paprieštaravimų būta įvairių, tai kas čia juos lemia sunku spręsti, bet jie yra.
Egle, kaip jūs vakar taip pat girdėjot iš arti, matėt visą tą situaciją ir ne tik tai, kad Vytautas Landsbergis, mano nuomonė, visiškai pagrįstai kritikavo savo partiją dėl to, kad per mažai dėmesio kadrams, kurie kyla į aukščiausias topinės valstybės valdymo pozicijas, per mažai dėmesio etikai ir kad, na, turėtų būti etikos transformacija, padorumo kažkokio daugiau kriterijaus tiem žmonėms, kurie kyla į viršų, tai vienas momentas, bet aišku, daug kas čia užsikabino ir labiausiai turbūt nuskambėjo Gabrieliaus Landsbergio atsakymas Vytautui Landsbergiui ir, na, toks kvietimas supurtyti atmintį, ar kaip ten buvo pasakyta. Kas čia vyksta?
Čia yra keletas kampų. Aš pradėsiu gal nuo Adomo ir Ievos ta prasme, kad pona Gabrielių Landsbergį į partijos pirmininko pozicijas tai pastatė ne senelis Vytautas Landsbergis, bet buvęs partijos pirmininkas Andrius Kubilius ir jo tuometinis patarėjas Jonas Survila. Jie padarė tokį strateginį ėjimą įdėti Landsbergio pavardę turinti žmogų į šitas pozicijas.
Kad neskiltų partija, kiek pamenu, tarp Krikdemų ir
taip, Kubiliaus buvo įtarmas. Taip, ir kad vyresnysis Landsbergis jau nebeturėtų jokių galimybių, na, prieštarauti, kritikuoti ir panašiai, nes savo vaikačių jis nekritikuos. Ir kurį laiką taip ir buvo, vyresnysis Landsbergis labai palaikė savo vaikaitį, tačiau kažkuriuo metu tas palaikymas susviravo ir aš sakyčiau, ir tai yra susiję su tuo, kad šitas lyderis labai skiriasi nuo Kubiliaus, nes jisai labai jautri reaguoja į bet kokią kritiką. Tai tarkim, prisimenu, kai premjeras buvo Kubilius ir buvo nuo valdančioji dauguma, tai Kubilius, na, praktiškai šlapias būdavo partiniuose susirinkimuose, nes tikrai jis turėdavo daug ką pasiaiškinti, daug į ką atsakyti į klausimus ir panašiai. Dabar susiklostė partijoje tokia kultūra, kad visi yra malonus ir mandagus ir niekas nieko nesako partijos lyderiui arba, pavyzdžiui, premjerei Ingridai Šimonytei. Ten yra tokia, na, ne kritikos kultūra susiformavusi. Ir vyresnysis Landsbergis realiai turi vienintelis autoritetą, jam niekas nieko nesako, jisai gali pakritikuoti be jokių pasekmių, nes jis akivaizdu niekur daugiau nepretenduoja. Tai ir susiklostė tokia situacija, kad jis buvo vienintelis partijos tarybos posėdėje, kuris ką nors pasakė apie dramblį tamsiame kambaryje, kad štai mes turime eilę skandalų, mes nesame balti ir pukuoti iki galo ir mums derėtų tai įvertinti. Visi kiti, žinokite, ne žodžiu neužsiminė apie Monikos Navickienės skandalą, o atvirkščiai praktiškai dėkojo Monikai Navickienei, kad ji, pavyzdžiui, pateikė valstybinių pensijų projektą, kur didinamos išmokos tremtiniams ir politiniams kaliniams, na, iš principo, jų rinkėjams. Tai, suprantat, tokioj situacijoje, na, aš suprantu, kad ponas Landsbergis vyresnysis negalėjo nutilėti, tai viena vertus, o antra vertus, na, jų tas priešiškumas jaunesnio ir vyresnio, jis yra labai jau kurį laiką, ir, pavyzdžiui, kai buvo tas atsistatydinimo nevavajus prieš metus, ponas Landsbergis jaunesnysis siaubingai nepagarbiai kalbėjo su savo seneliu uždarose posėdžiuose ir kiek aš žinau, kiti politikai net stebėjosi, kad prie kitų žmonių taip yra kalbama.
Taip, dabar ką rašo mūsų klausytojai. Aha, čia ir dėl koalicijos dėlionių, bet pabaikim dar su konservatorių bėdom, Navickienės bėdom, Tadai. Pirmas, matyt, momentas ir klausimas, kaip jums atrodo, kokias tai turės pasekmes konservatoriams, kokias tai turės pasekmes tiek konservatoriams rinkimų prasme, tiek konservatoriams partijos vidaus prasme, turint omeny tą galimybę, nežinau, kažkaip perbalansuoti įtakas tarp Saudargo Kasčiūno sparno, nežinau, dabar tas visą laiką, žinot, tos svarstyklės Kasčiūnas Saudargas versum liberalesnė partijos dalis. Ar čia kas nors dėl to gali persibalansuoti ar ne?
Na, mes visų pirma nežinom atsakymo Ingridos Šimonytės. Dabar girdėjom, kad jos, kaip ir Gabrieliaus Landsbergio, jų nėra rinkimų sąraše, tai ar dėl to, kad jie prieš reitingavimą, ar dėl to, kad jie nebus reitinguojami, ar dėl to, kad jie turi kitų planų, mes vėlgi ir kalbėjom apie socdemus, bet ir su pačiais konservatoriais neaišku, kas bus jų lyderis, nes čia matyt vėlgi tas artėjantis pasirinkimas, ką siūsti eurokomisaru, vis dar turi didžiulės įtakos ir tų galutinių taškų vis negalim sudėlioti.
Bus išsiųstas tai Landsbergis jūsų asmeninę nuomonę ar ne į Briuselį?
Čia ilga tema, ne, ilga istorija.
Trumpai, nežinau, bus ne, ar kaip prognozuotumėt?
Konservatoriai ir šitą vyriausybę aišku bandys jį pateikti ir įvairių čia turi konservatoriai gudrių planų, kaip galbūt apeiti, galima bandyti apeiti Nausėdą, bet Nausėda jau aiškiai signalizuoja, kad jis, jam šitas variantas netinka ir manau, kad padarys viską, kad Landsbergis netaptų eurokomisaru, o kaip čia viskas susidėlios, dar sakau, reikėtų plačiau ir detaliau apie viską.
Bet Nausėdos interesas sugriauti šitą svajonę, konservatorių interesas visai įmanomai prastumt.
Jis jau senai iš prezidentūros ėjo signalų, kad niekaip Landsbergis neturėtų gauti šito posto ir net juokaujama buvo, kad jeigu pakentėjus 4 metus, dar 4 mėnesius mes čia kažkaip iškentėsim, ir nėra intereso jo išsiųsti kažkaip dabar jau atsikratyti anksčiau, išsiųsti tą Briuselį dėl šventos ramybės, tai aš manau, kad ten yra prieš, lemputės dega raudonos prieš, ir vat matėm tas du signalus, vienas, kad reiškia, na, ministrai turi pabaigti darbą, vienas argumentas, kodėl, pavyzdžiui, prezidentūra galėtų šachuoti šitą kandidatūrą. Antra, ką signalai, indikacijos iš pačių valdančiųjų koalicijos gretų, kad jie nelabai palaiko liberalai, Laisvės sąjūdis Landsbergio, tai ar Nausėda gali argumentuoti, kad jis negali teikti šitos kandidatūros Seimui, perduoti jos balsavimui, nes net valdantieji nepritarė, jau nekalbant apie opoziciją. Bet šiaip iš principo žinoma, kad bet kokiu atveju jo rinkėjams Nausėdas patiktų, kad Landsbergis čia būtų galutinai.
Pabaikim dar, kaip čia susivirškins Navickienės krizė.
Tai, na, kalbant, grįžtant prie Navickienės krizės, tai vat neaišku, ar Šimonytė bus ta sąrašo vedlė ir pasitraukus iš partijos pirmininko pareigų nuosekliai ir gražiai ir perims tą poziciją Ingrida Šimonytė. Tai jeigu čia taip viskas susidėlios, tai taip susidėliotų, tai kaip ir nėra problemos, bet Monika Navickienė, juk buvo visą laiką kalbama, kad galėtų būti ta politikė, kuri perimtų vadovavimą partijoj. Tai dabar tokia galimybė, aš matau, kad tokia galimybė jai tolsta ir šitas planas tolsta, o tas krikdemiškas vadinamas langas su Kasčiūnu prieš akį, su Saudargu, jisai stiprėja, puikiai jis tvarkosi, kaip matom visi, reiškia, Laurynas Kasčiūnas, kuris čia dirba kaip reiškia, tas prisuktas darbuojasi ir girdim, kad reiškia, net ir pagirų iš oponentų tiek jam, tiek beje buvo girdėti ir Monikai Navickienė. Prisiminkim, kad dar visai ne per seniausiai iki šito skandalo Foxpėjaus ir lėktuvo prezidentas Monika Navickienė ir Kasčiūną gyrė kaip gerai dirbančius, vieninteliai gerai dirbančius ministrus. Kodėl tai sakau, nes pasigirsta versijų, kad galbūt, kurios man čia ir įdomiausios yra, kas čia prikišo rankas prie to, kad reiškia, visą tai, visą, va, čia šiom dienom tai įvyktų.
O kas čia įvyko vis dėl to, kad po 1,5 metų šitą istoriją tokia karšta tapo?
Nu, čia įdomu būtų
Kam reikėtų kabutėse ar ne kabutėse padėkoti?
Įvairių versijų prisiklausom, ir matyt, ir ne tik aš, ir Eglė girdim, reiškia, tai aišku, Seime girdim, kad čia galbūt ta sąmokslo teorija, kad susimokė slaptosios tarnybos ir prezidentūra. Jeigu nueitum pasiklausyti, tai čia taip labiau iš konservatorių, aišku, pusės, jeigu nueitum pasiklausyti pas kokius, reiškia, konservatorių oponentus, greičiausiai išgirstum versiją, kad čia galėjo būti ir saviškių darbas, vėlgi čia kalbant apie tą eurokomisariavimą, nes, na, niekam nepaslaptis, į komisarus turėtų būti pateikti du kandidatai, vyras ir moteris, tai dėl vyro viskas aišku, Gabrielius Landsbergis, o kas tai iš konservatorių galėjo būti moteris. Tai ir tokių sąmokslo teorijų yra, bet kai išeini į gatvę, išgirsti, kad turbūt išgirsti tą paprasčiausią versiją, kad čia yra konkurencinis dalykas, tai yra nuo to Foxpayaus, fintecho šito, konkurentų darbas, nes kas geriausiai žino apie varžovus, apie konkurentus ir gali surinkti tokią informaciją, tai konkurentai ir matyti, jie surinko informacijos apie tuos viešuosius pirkimus, pateikė susisteminę, išanalizavę, kaip ten kas yra, o paskui nu, tas jau sniego gniuštės efektas gaunasi, kai vieni iškapsto ten kokius ryšius
vieno, kiti prideda giminių, dar kažko.
Paskui kiti pamato ryšį, kad ten kažkas kažkur skrido ir taip toliau, ir taip toliau.
Egle, jūsų versijos ir aišku tas nuolatinis klausimas, kuris kiekvienoje laidoje irgi turėtų skambėti, kam tai naudinga?
Na, naudinga tai tikrai ne Monikai Navickienei. Bet kuriuo atveju, na, šitas skandalas, jisai aiškiai parodė, kad, na, nėra tos, kaip Vytautas Landsbergis sako, kažkokio monitoringo, tokio tikslesnio, na, nežinau, noro, nežinau, pasigilinti jiems patiems į šitą situaciją, bet tie ryšiai išryškėja, kuriuos, na, buvusi ministrė iš pradžių neigė, po to paaiškėjo, kad su jos neva beveik nepažįstamai žmonėmis jinai atostogauja. Na, tai rodo, kad tiesiog tai buvo žmonės, kurie puikiai žinojo situaciją ir nutekino kažkokią informaciją žiniasklaidai. Bet apie apskritai Foxpayaus reikalus šiuo kurį laiką verda užkulisiuose tokia, kaip ir, na, nežinau, gandų, tokia gniūštė. Čia buvo kalbama, vat Navickienės vyras, va Foxpėjus, bet tiesiog nebuvo kažkokių labai didelių konkretumų. Ir paskui konkretumai išsivystė per tuos gebėjimus aprūpinti nelegalius e-kazino Vokietijoje, ten buvo pradėtas tyrimas. Ir kai jau ta vyriausybinė komisija neleido Foxpėjui įsigyti Litlab, kuris yra valdomas Monikos Navickienės vyro. Ir paaiškėjo, kad kodėl taip yra ir dėl Ievos Trinkūnaitės ilgamečio partnerio, su kuriuo augina 3 vaikus. Tai, bet kam tai naudinga? Na, tai žinoma, tai naudinga Foxpayaus konkurentams, tai naudinga, na, nežinau, visiems konservatorių oponentams, bet jau to, na, čia jau reikia detalaus išsiaiškinimo, nes tos virvutės, na, taip labai lengvai nesuseksi. Nes tikriausiai žmonės, kurie, na, norėjo tai paviešinti, jie patys ir nepasiviešinti.
Taip, ką rašo mūsų Mantas klausytojas, norėjau paklausti, kokie koalicijos dėliojimo variantai, labiau į centro kairę ar į dešinę galimi, kokios partijos sudarytų. Mes čia truputį apie tai Mantai kalbėjom, tik tai gal ta dalis ar labiau į dešinę galimi koalicijos variantai liko dar neprabėgta, tadai kaip jums atrodo?
Nu, iki Europos parlamento rinkimų atrodė, kad ta dešinės koalicija, vargu ar įmanoma po Seimo rinkimų, nes visi galvojo, kad, na, vienareikšmiškai gali iškristi žaidimo Laisvės partija, bet sėkmingas pasirodymas Laisvės partijos Europos parlamento rinkimuose dar matyt nelaidoja šitos galimybės. Tik tai, nu, balsų pas visus bus smarkiai apibirėję, turiu galvoje, valdančiasis dabartinės partijas. Tai dar kažkas turės būti parama dar kažkia papildoma. Visi žvalgosi į tai, kur nudreifuos, jeigu pateks į Seimą Sauliaus Skvernelio demokratų sąjungą vardan Lietuvos, jie kaip ir galėtų būti ir toj stovykloj, ir kitoj stovykloj. Tai šiandien sunku pasakyti, kur taip viskas susidėlios, jeigu mes turėtumėm tą krištolinį rutulį ir galėtumėm čia matyti, galėtumėm daugiau detaliau pasakyti, bet dėja mes jo neturim.
Egle, galim turbūt šiandien pasakyti iš to, ką žurnalistiniai radarai jūsų žino, kas bent bus daroma švietimo ministru, socialinės apsaugos ministru ar ministre, kas ruošiama pamainai.
Na, pamainai ruošiama Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė arba ministerijos kancleris Julius Lukošius. Aš vis tik labiau statyčiau
už... Čia apie švietimą kalba, taip?
Taip, už Radvilę Morkūnaitę. Nes tiesiog manyčiau, kad jie labiau pasitikėtų, jinai būtų tokia labiau vadybininkė, o ponas Lukošius, na, kaip pasakyti, jis ir šiaip nėra žinomas, ar jau ten jis geras vadybininkas, sunku pasakyti, tai man atrodo, kad, na, labiau statyčiau už ponę Morkūnaitę, bet žinot, būna čia visokių tų niuansų.
Į socialinius ministrus, kas bus daroma juo ar jie?
Na, mano bent jau šaltiniai teigia, kad tai bus viceministras Vytautas Šilinskas ir, na, dėl jo abejonių kažkokių kaip ir nėra, nes jis tikrai geras savo srities ekspertas, kažkokių didelių dėmių neturi, tai manau, kad viskas čia bus kaip ir sviesta.
Aha, tadai tikrai bus kaip ir sviesta ir ar šitos kandidatūros ir jūsų galvoje?
Taip, mano šaltiniai kalba tą patį, jie šiuo atveju sutampa. Vytautas Šilinskas minimas viceministras dabartinis į socialinės apsaugos ir darbo ministrus. Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė ir Julius Lukošius taip į švietimo ir mokslo, bet iš esmės, nu, ką mes čia labai dėl to vargstam irgi ir aušinam čia, reiškia, savo reiškia, kalbam apie tai, liko iki kadencijos pabaigos, kaip iki eterio pabaigos kelios minutės ir jau nieko mes čia savo
kalbos nepakeisim. Iki eterio pabaigos praktiškai sekundės kelios.
Ir tie nauji ministrai labai čia kažko ypatingo nepadarys, tai ar vienas, ar kitas, ar trečias jau nėra labai didelio skirtumo. Aš manau, svarbu, kad suvaldytų, na, minimaliai situaciją, nepakriktų viskas ir negriūtų eteris.
Kągi, dėkui. Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistas ir Eglė Samoškaitė, TV3 žurnalistė. Šiandien aptarėm ryškesnius savaitės informacinius politinius siužetus Lietuvos su šiais dviem kolegomis. Ačiū jums, ačiū tiems, kurie klausėsi. Gražios visiems dienos ir likit su Žinių radiju.